chcel by som veľmi plynule prejsť do ďakovania, bez toho, aby sme sa nejako veľmi prerušili. Kým sa dostaneme k ďalším krokom, ktoré biblicky si rozoberieme, chcel by som vám dať znovu priestor, keď sa vrátime k tým 8 krokom, ktoré sme si už prebehli. Chcel by som od vás počuť, aby ste povedali pár vetami, prosím, nie kázňou dlhou, ale pár vetami, ak niekde ste si prešli učenicky niektorým z týchto bodov a keby ste povedali teda, že čo to pre vás znamenalo, alebo akú cestu ste prešli s Pánom. Ste so mnou zhruba, čo chcem od vás? Dobrý deň. Je tu niekto? Áno. Ste so mnou, čo chcem zhruba od vás? Prešli sme už 8 z 12 krokov, dneska nás čakajú posledné 2. A tieto kroky vám neoznamujem alebo nepredkladám kvôli tomu, že by sme si povedali, wow, tak toto som v živote nepočul, že a konečné sa o tom káže. To sú veci, ktoré máme v našich základoch. To sú základné učenické veci, ktoré si preberáme kvôli tomu nie, aby sme sa oboznámili s nejakou novinkou, ale aby sme si učenicky prešli, preorali, možno prekontrolovali svoj život. Mám to takto v živote, správam sa podľa toho, idem nejakým smerom, nejakým spôsobom, o ktorom Boh hovorí, že takto sa to má robiť a to všetko nachádzame v liste Židom. A preberáme to kvôli tomu, nielen kvôli tomu, že sa to týka jednotlivcov, ale žiaľ, tá trošku strašidelná vec na cirkvi je, že v cirkvi sme závisli jeden na druhom. A v cirkvi k nám Boh hovorí v množnom čísle a všetky tieto výzvy v liste Židom sú adresované v množnom čísle, nie jednotlivcovi. Takže aj môj úspech závisí od vás. A váš úspech od jeden druhého. Navzájom, úprimnú, nie, Boh to dobre vymyslel, teda myslím, že je to v poriadku. Takže preto by som chcel počuť od vás možno týchto 8 prvých, ktorí sme prebehli, ak máte aj nejaké ďalšie, ak ste už veľmi šikovné a predbehli ste, tak môžete aj. Ale keby ste povedali, ak sa vás niečo z tohto dotklo, alebo ak ste to niečo učenicky prešli a plynulo, prejdeme potom do 9. 10. Môže byť? No, vy ste dneska nadšenci, výnimoční.
Ja možno by som povedal len k tomu, že tak Pán pracuje v tej oblasti vyznania, respektíve, že si uvedomujem, že Ježiš je veľkňazom môjho vyznania a proste chcem vyznávať veci, za ktoré sa môže aj on postaviť a ktoré môže predniesť pred svojho Otca nebeského a jednoducho ako byť advokátom pre mňa. Takže ako tá váha slov, hej, že proste, že človek sa najie z ovocia svojich pier, takže ako proste dávam si pozor, hej, že čo hovorím a vlastne čo zasievam do ľudí, hej, že jednoducho keď nič človek povie, čo proste spôsobí v tom druhom nejaký chaos alebo proste nejakú neistotu, tak si uvedomujem, že akú váhu majú tie slova, že proste sa to nedá ako keby zobrať späť, keď už človek niečo povie.
Ku mne tak Pán Boh hovorí v tom bode pozrime sa navzájom, tak mi dáva na srdce, že je dôležité nežiť tak sem pre seba, ale byť z tej svojej komfortnej zóny a tak sa pýtať, že čo potrebujú ľudia okolo a snažiť sa hľadať v tom Pánovu vôľu a svoju takú úlohu a spraviť svoju časť pre toho druhého.
No, takže mňa oslovuje hlavne bod 3. Držme pevne svoje vyznanie, presne tak, ako Kamil povedal, že Ježiš je veľkňaz nášho vyznania, že on sa môže postaviť len za to, čo my vyznáme o svojom živote. A na to vlastne nadväzuje, pridržajme sa neochvejne toho vyznania, že človek ľahko tak vyjde z toho vyznania, keď vyjde z Božej prítomnosti, vyjde z tej Božej reality do tej zemskej reality. A že v tých chvíľach potrebujeme sa držať neochvejne. Keď nevidíme, keď necítime, keď cítime úplne niečo iné alebo opak. A obzvlášť tiež bod 8. Pozorujme sa navzájom. Že je to veľmi dôležité hovoriť niekomu do života, čo vidíme, že Boh o ňom hovorí alebo Boh robí v jeho živote a zároveň to potrebujeme počuť od druhých, aby sme sa povzbudzovali k viere a dobrým skutkom. Lebo človek ľahko vyjde z viery a následne na to ešte ľahšie vyjde aj z dobrých skutkov a vchádza do iných skutkov. Takže asi tieto dva alebo tri body sú pre mňa také, ktoré viem, že Boh robí a hovorí mi k tomu v mojom živote.
Neviem, pre mňa bolo tiež veľmi zaujímavé to vyznanie. Ja mám teraz ísť na tábor s detskou misiou prvýkrát a tam sa dosť veľa rieši, že vlastne veľa detí tam odozdáva život Pánovi Ježišovi a tak. A ak mám byť úprimná, mám dosť hrôzu z nejakých takýchto rozhovorov, že by som mala viesť s tými deťmi. A v sebe som dosť veľa riešila tú vec, lebo sa hovorí, že kto uverí a dá sa pokrstiť, že bude spasený, tak to bola taká jedna premisa v mojom mozgu, taká dôležitá. A teraz vlastne tam sú väčšinou deti z evanjelickej cirkvi, z CBčka a takto, kde vlastne ako krstia tým pokropením, hej, alebo tak, tak teraz, že, no a teraz akože to mám tým deťom čo hovoriť, akože, že... že haleluja, no tak si uveril, hej, a teraz ten druhý krok, akože úplne niekde sa tvárme, že je všetko v poriadku a tak, že najradšej by som všetkých išla vyšlieskať tam. takže to som sebe tak riešila, taký akože, že no a teraz akože čo, hej, aj tak pred pánom a vlastne skrze tento tretí bod mi tak pán ukázal, že to najdôležitejšie tam je to vyznanie. A že vlastne, že bez toho vyznania, že spása a vyznanie, že idú vlastne v ruka v ruke. A vlastne cez toto ma tak aj pán upokojil, že áno, že vnímaš to síce fajn, ale že tuna je topka a tej sa drž a vlastne, že nemusí mať stres aj z toho tábora, aj z toho vlastne, že tie deti asi tam rovno nepokrstia v tom potoku. Takže toto ma tak veľmi ukludnilo aj to, že pán je akože veľkňaz nášho vyznania a že vlastne som si skrze ten bod uvedomila, že to vyznanie je tam najdôležitejšie s ohľadom toho dieťaťa a zvyšok už nechávam na neho a Ducha Svätého.
No, mňa teda oslovil aj bod 2. A, áno. No áno, aj v praxi, že nevždy sa mi vlastne darí, tak ako predtým, kým sme nemali Danka proste tráviť nejaký dlhý čas s Bohom, s pánom, vo vzťahu s pánom, že hodinu, dve, alebo tak ako predtým. Teraz vlastne ten bod ma vyburcoval k tomu, že som si začala kradnúť ten čas počas dňa v menších dávkach a je to veľmi dobré. Takže či už čítaním písma alebo modlitbou, ale tak ma to k tomu priviedlo.
No a keďže je to v rodine, tak pre mňa je veľmi dôležitý bod 2 v tejto chvíli. Buďme usilovní. A čo? Nie, ja to vidím v takých tých veciach, že keď človek vidí veľký cieľ alebo veľké ciele pred sebou, tak je niekedy veľmi, veľmi náročné vidieť tie malé, v ktorých potrebuje byť usilovný a naozaj ako keby dorásť na to, aby potom mohol celú tú energiu vložiť, keď príde, povedzme, rovinka v tom nejakom cieli. Takže nie je to o aktivitách, o množstve aktivít. Viem, že keď ja toto hovorím, to vyzerá ako taký veľký paradox, ale je to vlastne o tých malých veciach, do ktorých rovnako treba uvoľniť tú silu a proste tú usilovnosť. A s tým mi ešte idú dve také oblasti, a to je pristupujme teda a pristupujme bližšie. Čo je pre mňa veľmi, veľmi niekedy náročné, pretože ja keď sa trápim, tak ten prepad je vždy taký ako veľmi radikálny a proste ísť na to, pristupujme teda so smelou dôverou, je viac menej taká, také náročné rozhodnutie, by som povedala. Takže toto sú také tri oblasti, ktoré sú pre môj život momentálne veľmi dôležité.
Ja nemám.
Povedz niečo.
Žiloka by bez mojho svedectva ani neuznala toto zhromaždenie za hodné. Nechcel som rozprávať, lebo jasne tu bolo povedané, nech nemáme kázeň. Všetky tie body sú pre nás veľmi dôležité a významné, tak ako ich jeden za druhým preberáme. A ja sa v nich vidím tak komplexne, samozrejme vždy sú obdobia, kedy niektoré vystupujú tak bližšie a vyššie. Ak teda mám byť aktuálny, momentálne vidím tú službu. Službu predovšetkým modlitevnú momentálne, službu povzbudenia a držať sa neochvejme vyznania, pretože napríklad v tých modlitbách nevždy vidíme ten výsledok. A ja cítim, a to im chcem povzbudiť do modlitieb, ale takých ozaj skutočných, nie na odfajknutie si vecí aj ostatných, lebo to je teda vlastne taká základná služba naša, ktorú môžeme robiť všetci bez toho, aké máme poslanie alebo dary Ducha Svätého, aby sme do nej vchádzali, lebo ja osobne poznám a vidím na tom, že sa, ako som už aj niekoľkokrát povedal, úplne mení môj vzťah k bratom, sestram, k zboru, k cirkvi. Vidím lepšie, bližšie, svetlejšie udalosti alebo veci, za ktoré sa modlím, napríklad v politike a tak ďalej. Takže to prináša tú Božiu lásku potom. Tá láska nevychádza, by som povedal, z môjho srdca, tá láska prichádza od Boha a je skutočne taká bezpodmienečná, by som povedal. Vôbec ma nezaujíma, koľko razy, najmä pri tej modlitbe, kto aký je, alebo ako sa javí na vonok, ale vidím ten problém, alebo tú vec, za ktorú sa za neho modlím a viem a prežívam to doslovne, že to je užitočné, že to je milé nebesiam, že sa Pán raduje nad tými vecami a dáva veľkú nádej, že aj budú naplnené tieto modlitby, aj keď to teraz nevidíme. A koľkokrát je mi pripomínané aj tá Abrahamova viera, a mnohokrát to tu aj spomíname, že niekedy celé generácie stoja na tom, za čo sa modlili ľudia pred povedzme 50-100 rokmi, a že skrátka ani jedno slovo, ktoré dáme z úprimnosti srdca a podľa Božích úmyslov a plánov, nie je zbytočné.
To nie preto, aby som povedal teraz, že bol múdry, buď múdry, ale pri tej aj čo Janko hovoril, aj Timeáš, buďme usilovní. Prichádza mi, že buďme vytrvalí, lebo tá cieľová rovinka je len pred cieľom a ten veniec dostaneme, až zvíťazíme. Takže áno, to som neriešil, ani som sa tým nezaoberal, ja len k tomu, že v tom druhom buďme usilovní, tam je tiež tá vytrvalosť. Takže teraz je vlastne deviatka na tebe, Martin.
No ale tak ja za mňa, že mne je tak najbližšie teraz to, pristupujme teda a pristupujme bližšie. A v súvislosti s tým, jak je aj napísané, že neodstupujte od trónu milosti. Vlastne tak nejak... Není napísané, tak ja... Není, že neodstupujme od trónu milosti, nie? Dobre. Tak iž tak duch mi svedčí. Duch mi svedčí. Áno, už sa červená. Áno. Nie, lebo tých vecí v živote, na ktoré môžeme uprieť svoj zrak, je strašne veľa. Veľa dobrých vecí, veľa všeličoho iného. A vlastne, že nie tie, ten bod 4 a 6, aby sme svoje srdce ťahali vždycky za pánom, aby sme si pripomínali počas dňa, keď idem variť, tak rozmýšľam, pustím si kázeň, alebo idem ja svojim srdcom chváliť pána. Idem si pustiť Rádio 7, alebo sa rozhodnem, že ja idem byť s Bohom. Tak častokrát sa rozhodnem, že ja idem byť s Bohom. Lebo treba vykupovať čas. No, proste mne toto, že ťahať sa k pánovi, ťahať sa do Božej prítomnosti, ísť k nemu a potom verím, že to je tá najlepšia šanca, kedy, ako Martin hovoril na začiatku, sa pán rozhodne, že nám dá to stretnutie. Že nám dá to stretnutie s ním. A ešte taká milá vec, čo sa dneska stala, veľmi ma to potešilo, bol tu jeden brat z Čiech. Nevedel, že sme tu, išiel popod okna a počul spev, počul chválu a povedal, že idem tam, idem načerpať, že to už je nejaká evanjelická cirkev, taká to už je prebudená. A netrafil do dobrých dverí, nevedel, ako sa sem má dostať. A zhodou okolností bol za tými dverami, ktoré sa nedajú otvoriť z tej strany. A ja som sa rozhodla, že zrovna idem skontrolovať, kde sú moje deti, otvorím dvere a vrazím do neho, že ty tu čo robíš? A vy ste tu? Že tak to bolo milé, že vlastne môžol s nami chváliť pána a potom musel odísť, že takto pán krásne zaranžoval. Nie? Není dobrý? No? No? Páči sa.
Ďakujem. Hotovo? Ešte niekto niečo? Všetci všetko. Rozmýšľam nad tou usilovnosťou, že kde je tam vytrvalosť. Tu je, áno. Ale aj táto šiesta kapitola, že máme dokazovať tú istú snahu na plnosť nádeje až do konca, aby sme nezleniveli. To je tá usilovnosť, ktorá je až do konca, aby sme nezleniveli, ale vierou a trpezlivosťou zdedili zaslúbenia. To je presne ono, tento druhý krok. Takže deviatý krok je celý o trpezlivosti, o vytrvalosti. Ja by som chcel povedať moje svedectvo na pozadí tohoto. Nechcem vás úplne ovplyvniť, lebo to je iba moje prežívanie. Chcel by som, aby vám viacej znelo Božie slovo. Ale deviatý krok je o behu. Martin tu nie je bežec dneska, on by nám vedel povedať podrobnosti, nad ktorými som sa ja zamýšľal, ktoré sa týkajú behu a hlavne, samozrejme, to je beh na dlhé trate. Mňa absolútne najviac oslovuje a fascinuje na tomto bode tá istota, s ktorou Pavol opisoval, že vie, čo robí. On opisoval svoj život ako beh a dokonca ho popisoval ako boj a povedal, ja neboxujem na prázdno, neboxujem do vetra. Niekedy, ja neviem, či máte pocit, ale ja mám niekedy pocit, že robím všetko možné, ale neviem, či to má skutočný impact, či to naozaj dosiahne to, čo chcem dosiahnuť. A táto absolútna istota, s ktorou Pavol, nachádzame sa hlavne vo Filipánom 3. kapitole a v 1. Korintianom v 9. kapitole. Toto sú dve kapitoly, ktoré Pavol používa na to, aby opísal svoje rozmýšľanie o tom, že jeho životná cesta alebo jeho misia, to, ako on žije, je beh. Je beh a boj. My to častokrát, a ja to častokrát v modlitbe používam, tieto výrazy, že bežíme a bojujeme, aby sme dobehli a dobojovali úspešne až do konca, samozrejme. Ale opakujem, že mňa to absolútne najviac fascinuje, že Pavol s absolútnou istotou hovorí, že vie, čo robí a že si je istý, že niekam smeruje. Ak viem, čo robím, ak viem, že niekam smerujem, tak viem, že tam dobehnem a že keď tam dobehnem, tak dostanem za to dokonca odmenu. A táto istota, prečítam tieto verše, aby som to len neopovedal, aby som to len neopísal, Derek Prince tu nám dal tieto 4 červené, takéto pomocné alebo 5 pomocných krokov, správny mentálny postoj, sebakontrola, vytrvalosť, oči upreté na Ježiša a svedectvo víťazstva. To sú všetko body, ktoré popisujú športovca alebo vrcholového športovca, ktorý rozumie tomu, čo robí. A vrcholový športovec vie, že nemôže byť ako obyčajný človek, a to vám teraz nebudem rozoberať do podrobností, to veľmi dobre viete, že vrcholový športovec sa nemôže stravovať ako bežný človek. Nemôže mať životosprávu ako bežný človek. A toto celé by som mohol opisovať, čo všetko vrcholový športovec musí dosahovať. Toto všetko mne znovu sa prepája s tým posolstvom, ktoré ja vám predkladám ako posolstvo slobody. Duch Svätý je ten, ktorý dáva službu slobody a nesmierne nás vyslobodzuje, ale zároveň vrchol našej odpovede na slobodu, ktorou nás Kristus oslobodzuje a Duch Svätý, je to, že sa dávame do služby a že sa dávame do otroctva. A vrcholový športovec pre cieľ, pre zmysel, pre víťazstvo, pre úspech vo svojej profesii, pretože sú to profesionáli, vrcholoví športovci obetujú nesmierne veľa a robia so sebou otrokov. Oni sa obmedzujú časovo, obmedzujú sa rodinne, vrcholoví športovci cestujú po svete, po turnajoch, nebývajú s rodinou a tak ďalej. Rozumiete tejto paralele určite. Vrcholom pochopenia mojej slobody je naozaj, že rozumiem misii, ktorú mám, tomu povereniu a že kvôli tomu som schopný a ochotný svoju slobodu obmedzovať. Opak toho, ak to nie som schopný robiť, tak písmo popisuje, že využívam svoju slobodu len ako zásteru na robenie si čoho chcem, alebo dokonca na robenie zlých vecí. Roháček používa slovo zlosti. Takže vyzýva nás, nepoužívajte svoju slobodu na zásteru robenia si čoho chcete, alebo zlých vecí, ale využívajte svoju slobodu na službu. Čiže to je tá paralela s vrcholovým športovcom. A hlavne tá istota, ktorú tu Pavol opisuje, je absolútne zarážajúca. Niekoľko bodov k tomu by som chcel povedať. Správny mentálny postoj znamená, že pracujem na svojom rozmýšľaní. Jedna z obrovských prác učeníctva alebo z oblasti učeníctva, kde sa učíme robiť učeníci Ježiša Krista, je, že si meníme myslenie. Spôsob myslenia určuje, ako sa správam a takisto ovplyvňuje aj moje emócie alebo to, ako zvládam emócie, ktoré mnou možno zatrasú. Myslenie ma smeruje a myslenie sa dobre sformuje hlavne tým, že si dám pred oči ten cieľ, že sa upriem na cieľ. Minulý týždeň, ak si pamätáte, Tommy Hood tu spomínal ten krásny príklad, ten krásny obraz svojho syna, vtedy 8-ročného, ktorý dosahoval neuveriteľné výsledky medzi dospelými a on sa ho pýtal, ako si dokázal držať tempo alebo dosiahnuť taký, že skončil, ja neviem koľký, už si nepamätám tie presné čísla. Pamätáte si to z minulého týždňa? Jeho odpoveď bola, nalepil som sa na toho, o ktorom som vedel, že bude víťaz. Viete, keď sú nejakí favoriti, tí sú známi, keď nejakí Etiópci pribehnú 25-kilovie aj s kopačkami, vy viete, že toto sú víťazi a keď sa človek nalepil, on hovoril, že on sa očami nalepil na toho, o ktorom vedel víťaz a snažil sa s celou síľou, celý pretek jeho držať a za ním nasledovať. To je presne ono, ten mentálny postoj, cieľ a je zaujímavé, tu by som sa chcel dotknúť trošku teologicky ťažké veci, dúfam, že to zvládnete. Vo Filipenoch 3. kapitole Pavol hovorí, že jeho cieľ je, aby som nejako dosiahol skriesenie z mŕtvych. Mojím cieľom je, aby som ho spoznal, tu máme čiastkové ciele samozrejme, spoznal jeho, spoznal moc jeho vzkriesenia, mal účasť v jeho utrpeniach a bol mu podobný smrti, ako keby to zhrnul záverečným cieľom, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Čo je trošku pre našu vieru, trošku paradoxný výrok, pretože my sme spasení vierou, my protestanti. My sme spasení vierou a nie zo skutkov. Je to dar Boží. Z milosti nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Samozrejme. A zároveň Pavol opisuje, ako keby tak paradoxne, alebo ja to rád hovorím, druhú stranu mince, kde hovorí, že pracuje na nejakom cieli, aby snad nejako bol skresený z mŕtvych a tento cieľ nezávisí od jeho viery, ale závisí od jeho, počujte, teraz sa vám obrátia všetky protestantské vnútornosti, tento cieľ závisí od jeho výkonu. Do keľu. Sme sa dostali ako zbor do heretického štádia, čo? No nie. Ja si myslím, že to nie je heréza. Nech sa vám trošku kolieska zadrhnú. My sme spasení milosťou skrze vieru. Citujem vám samozrejme Efežanom 2. kapitolu, citujem písmo, nie Lutera, ani protestantských reformátorov. Citujem písmo, dokonca v našej generácii sa zjednotila rímskokatolická cirkev s protestantskými a hlavne z evangelického augsburského vyznania cirkvou a dali tzv. Vyznanie, spoločnú deklaráciu o spasení vierou. Takže toto, čo vyzeralo ako deliaca alebo konfrontačná časť vyučovania protestantskej reformácie, sa nejako cirkev na tom zjednotila, že my všetci spoločne veríme, že sme spasení vierou, teda milosťou skrze vieru. Teda spasenie vierou je niečo, čo je základ našej istoty, že ideme do neba, nie preto, že sme dobrí alebo zlí, ale zároveň je tu stále tá druhá strana. Ja som vám mnohokrát povedal, že Luther sa snažil vyhodiť Jakuba, keď prekladal Bibliu, snažil sa vyhodiť list Jakuba. Hovoril, že to tam asi ani nepatrí do toho kánonu, kvôli tomu, že Jakub hovorí o dôležitosti skutkov pre spasenie. Hovorí, že nie sme spasení samou vierou. Pretože viera sa musí prejaviť skutkami a viera, ktorá nemá skutky, je mŕtva. Ako keby to oponovalo, protirečilo. Ste so mnou zhruba, čo hovorím? Nehovorím moc veľké herezy. My sme spasení vierou a sme si istí, že sa spoliehame na milosť Ježiša Krista, ale zároveň Pavol nám ukazuje ako keby druhú stranu mince, kde hovorí, že jeho cieľ, na ktorý sa upiera, je, aby nejako dosiahol skriesenie z mŕtvych a to nejako popisuje veľmi konkrétnym popisom, čo robí. Hovorí, bojujem boj a bežím beh. A v tej istote, ako to opisuje, že viem, čo robím, že viem, aký beh bežím a viem, aký boj bojujem, popisuje tie jednotlivé časti, ktoré robí ako dobrý bežec. A tie jednotlivé časti sú samozrejme, zabúdam, čo je za mnou, naťahujem sa za tým, čo je predo mnou a pripomínam si, že si nemyslím, že by som už dosiahol, ale sa stále tlačím a snažím sa. Súrodenci, toto sú všetko veci, ktoré popisujú našu snahu, náš výkon, našu usilovnosť a tak ďalej. Nehovoria o odpočinku vo viere, že som spasený a haleluja. A preto tieto dve strany mince, ktoré sa navzájom ako keby vylučujú, ale v skutočnosti sa doplňujú, si musíme dávať pred oči aj my. Na jednej strane sa plne spoliehať na Krista a na druhej strane si uvedomovať, aké nesmierne dôležité je naše správanie sa a náš výkon pred Bohom. A to šokujúce, čo vám hovorím a s čím skončím, je, že on hovorí o tom, ak človek, ktorý si je istý spasenia, povie, ja budem skriesený z mŕtvych, ale on tu hovorí, ja robím všetko možné, aby som spoznal jeho a tak ďalej a robím to s tým cieľom, aby som nejakým spôsobom dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Ste so mnou? Vadí vám to tam? Mne to vadí, mňa to burcuje, mňa to napomínam, mňa to plní nadšením, že Boh naozaj berie vážne našu misiu, naše skutky, našu spoluprácu s ním. A nehovorí ho o sebe, že už to mám dosiahnuté, že už je to hotové, že už som si istý, že som dosiahol a som úplne spokojný v tom, že budem skriesený. Nehovorím, že som dobehol svoju misiu, nie, snažím sa, a my vieme, že neskôr pred svojim sťatím pravdepodobným, ak tradícia nám hovorí správne, tak hovorí, ja som už beh dobehol, už budem vyliatý ako obeť. Už bol v tomto bode, kde vedel, už som dobehol, ale v tomto bode to ešte nevedel. A hovorí nám úžasné veci, že ja sa snažím, či ozaj uchvátim. To je neuveriteľné až, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bežím tak, ako ten, kto nebeží na neisto, tak šermujem pesťou, ako niečo by som bil do povetria, ale do tváre bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Toto sa týka každého, kto vezme Božie slovo do svojich úst, aby ho hovoril iným. Sme testovaní tým dvojsečným mečom, to slovo ide voči nám a potrebujeme sa dokázať, samozrejme. A tu je to, nemyslím si o sebe, že by som už uchvátil, sme naspäť v 3. kapitole, skáčeme s Filipenom 3 do Korintianom 9 a naspäť. Zabudám, čo je za mnou, vystierajúca ženiem a teraz znovu je tu cieľ, ktorý má pred očami. On má nejaký konkrétny cieľ, za ktorým ide. Mne sa páči, že v našich životách, v životoch, v etapách máme niekedy absolútne jasný cieľ. Ako žiaci máme cieľ skončiť školu a vysokoškoláci majú za cieľ spraviť jednu skúšku, dokončiť semester, potom spraviť nejakú prácu a na záver dostať teda bakalárku, diplomovku, dostať nejaký titul. To je nesmierne jasný cieľ. A na základe toho, že máme takýto nesmierne jasný cieľ, vieme absolútne jasné, sa smerovať v našom úsilí, študujeme na konkrétne skúšky, pripravujeme sa veľmi konkrétne na jednotlivé predmety, vieme úplne presne, čo robíme a vieme úplne presne, aký je náš cieľ. Náš cieľ je dokončiť tú školu, získať ten titul. Ale je zaujímavé, že v kresťanskom živote takúto istotu nemáme. Kto má takúto istotu a takto absolútne presne, krok za krokom vie, toto je môj cieľ, toto je moja misia, toto je moje smerovanie a za tento cieľ potrebujem toto robiť a toto som spravil a som spokojný, lebo som už prešiel také a také štádium. Teraz nechcem vrtať do vás, teda chcem, ale nemôžem, ale vrtám do seba na prvom mieste. A tu som začal s mojim svedectvom, že mňa to nesmierne žehná v mojom sebaspytovaní a v mojej neistote, či naozaj to, čo robím, či to je ten beh, ktorý mám bežať, či to je ten boj, ktorý bojujem, či ho bojujem správne, či ho bojujem efektívne, či dostanem za to odmenu, alebo som niekde úplne mimo. Často si kladiem, ja robím veci, ja som ako stroj, ja budem robiť dookola to isté, do čoho ma Boh postavil, aspoň si myslím, že ma postavil, budem to tam robiť na veky. A môjim základným strachom je, že sa zobudím po 10 ročiach a Boh mi povie, ja som to od teba nechcel. A ja si potom myslím, že som bol verný, že som bol vytrvalý, kde iní boli neverní a poodpadávali a Boh mi povie, nemusel si. A rozumiete mojej neistote? A teda v tomto sa pýtam a v tomto má nesmierne žehná Pavlova istota. Že on absolútne jasne vedel, toto je môj životný cieľ, tuto idem, toto robím a viem, vyznáva, že ďalej, kde sme, aby sme sa pohli ďalej, že ma čaká odmena. To, kto má z nás takúto istotu, že vie, že ja som žil tak, že som to spravil, čo ma Boh povolal a už ma viem, čo ma čaká, aká odmena. To je neuveriteľné. Samozrejme, my nie sme ako apoštol Pavol. Apoštol Pavol je preveliký apoštol. Apoštol Pavol je možno najväčší apoštol, dokonca väčší ako Baránkovi apoštoli svojim výkonom. Ale Baránkovi apoštoli sú väčší svojim povolaním a vyvolením. Ježiš si ich vyvolil ako svojich 12 a sú úplne špecifickí. A oni sú vyššie postavení, keď sa to dá tak povedať, pretože na nich je postavený budúci Nový Jeruzalém, ako na základoch. Podľa nich sú nazvané a podľa 12 patriarchov sú nazvané základy a perlové brány Nového mesta a zoberte si, keď hovorím o výkone, vynikajúcom výkone Pavlovom, zoberte si vyvolenie a to, že sú vyvolením väčší patriarchovia. Čo to boli za kusy, ako by som to popísal slušne? Zoberte si Júdu, zoberte si Lévyho, čo porobili, čo porobil Šimeón, čo porobil Rúben. Ruben spal s vedľajšou manželkou svojho otca. Svätý Bože na nebi. To sa nedá porovnať s Pavlovou misiou, s Pavlovou svetosťou a s tým, čo on dosiahol. Ale to je povolanie vyvolením. Ste so mnou, o čom hovorím? Pavol bol preveliký apoštol, ktorý si bol vedomý svojho výkonu a ktorý vo svojej, čo povedal potom, že hovoril som ako blázon, ale vo svojej horlivosti hovoril, ja som pracoval viac ako oni všetci. Takže toto obdivujem, ale to není meritko pre každého z nás, lebo my nie sme apoštol Pavol, my nie sme ten, ktorý napíše 3/4 nového zákona, o tom potom. Nechcem, aby sme si takéto ambície dávali pred svoje oči. Napriek tomu chcem, aby sme si boli vedomi týchto dvoch stránok, ktoré vám predkladám. Vyvýšenie vyvolením, tým, že sme spasení jednoducho milosťou, tak ako si vyvolil Ježiš tých svojich apoštolov a len tým, že oni boli s ním, oni sú vyvýšení a oni sú tí prevelikí. To Pavol povedal tak trošku ironicky, tí preveliký apoštoli. Všimli ste si to? preveliký apoštoli povedal. A potom sa trošku zobudil a potom sa seba pokoroval a hovoril, ja som, a aby som ani nemal byť apoštolovať, ja som hubil cirkev, mne poslednému ako nedôchodčaťu sa zjavil Pán Ježiš Kristus a tak ďalej, čiže dával sa dole a to bolo úplne v poriadku. Ja to milujem, toto ľudské na mužoch Božích a tak ďalej, ale poďme ďalej. Táto istota, že každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Toto opisuje ten druhý bod, sebakontrola. Prvý bod je správne nastavenie mysle, mentálny postoj, druhý sebakontrola. Kto beží, kto rozumie, kde beží, sa musí nesmierne ovládať a znovu a zás opakujem, obmedzovať samého seba. Len aby som uchvátil. Tamtí bežia, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Čiže vedomie odmeny, ktorú má Boh pre nás, nás môže pomôcť namotivovať a nasmerovať správnym smerom. A tu je tá vytrvalosť. Ďakujem pekne za pripomenutie z bodu 2, teraz sme v bode 9. Vytrvalosť. Ak máme okolo seba taký obrovský oblak svedkov, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás ľahko opantáva a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Ďakujem ti, Pane, za vytrvalosť. Oči upreté na Ježiša, to je ten cieľ. Tak ako ten chalan Tomiho syn mal oči upreté na toho, ktorý zvíťazil. Keď máme opreté oči o Ježiša, tak on nás vždy dovedie do cieľovej rovinky. Vždy vieme, že zvíťazíme. Aj keď sa nám stratia tie čiastkové ciele, keď si uprieme oči na neho. A dnes som vám aj pripomenul to, čo mňa baví, že keď si upieram oči na Ježiša, tak sa mi zaceluje mysel. Moje rozdvojenia, moje pochybnosti, moje blúdenia, moje neistoty odchádzajú, keď sa na neho zacielim a on ma zjednocuje a môžem byť človek jednej mysle. Nerozdvojené mysle. Ste so mnou? Svedectvo víťaza, toto je ten postoj, ktorý mu závidím a ktorý rád vidím na mužoch Božích, zrelých, starých, ktorí dobehli nejaký beh a ktorí majú túto istú istotu, že ja som pracoval, bojoval som, dokonal som, je mi odložená koruna spravodlivosti. Vidieť, súrodenci, toto je opak zlého svedomia. Keď nevieme, čo robíme, nevieme, kam ideme, naše svedomie není také isté pred Bohom. Nemáme takú istotu pred Bohom. Nemáme takú uistenosť, že Boh mi dáva odmenu, že som naozaj pracoval dostatočne. Ale ak máme takúto istotu, že mňa čaká nejaká koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán, ten spravodlivý sudca, nielen mne, ale všetkým, ktorí milujú jeho príchod, teda aj nám, vďaka Bohu z nánebi za to. Záverečnú myšlienku k tým behom by som chcel dať. My samozrejme, to, čo som opísal ako dobrú ilustráciu, naše štúdia alebo vysokoškolské štúdia, to sú čiastkové behy. My samozrejme máme celoživotný beh a máme čiastkové behy a čiastkové boje. A chcel by som vám povedať, súrodenci, že Boh mi opakované prízvukuje, že je nesmierne dôležité pre našu psychickú, pre naše psychické zdravie aj duševné zažívať víťazstva. A to, čo sme počuli aj vo vašich svedectvách o nedokončení veci alebo o cykloch, v ktorých sa nachádzame, je nesmierne dôležité, aby sme uzatvárali cykly vo svojom živote. Ak si v nejakom cykle, to znamená v nejakom čiastkovom behu alebo v nejakom boji, potrebuješ to uzavrieť. Ak neuzavrieš veci, nedobehneš ich dokonca, nepovieš, toto sa mi naozaj podarilo, alebo aj keď to není taký úspech, ako by som chcel, ale nejako to uzavrieť, zakončiť, tak v tebe zostane niečo nezdravé. A my naozaj potrebujeme zažívať úspech, tak ako keď dostaneš ten diplom na vysokej škole, to ocenenie a to uzavretie cyklu, že som dával energiu, dával som čas a toto som dosiahol a teraz to končí a idem do niečoho ďalšieho. Takže ja vám prajem, aby ste nemali neistotu vo svojom živote, spytovanie, že či vôbec robím správne veci, ale aby ste vedeli uzatvoriť cykly a prijať tam aj také poďakovanie od Pána alebo ocenenie, že dobre si bežal. Dobre si vykonal, správne si robil, čo si mal, možno toto som skorigoval, alebo toto není úplne, daj si na to pozor. Boh nás niekedy vracia naspäť, aby sme hľadali zmierenie a išli sa ospravedlniť, keď sme nerobili úplne dobré veci. Rozumiete? Rozumiete zhruba, čo myslím? Uzavrieť cykly a dobehnúť jednotlivé čiastkové boje. Behy je nesmierne dôležité. Ach jo. Dobre, posledný boh. miluj sa, Pane, nad môjim jazykom. To preto, že chcem povedať 5 vecí naraz, preto sa motám. Ináč, ja vôbec niekoho chcem. Ja som úplne výročný človek. Výročný, no vidíš. Som úplne výročný. Výročný človek. Posledný krok je, buďme vďační, a to sme naspäť vo chvále, a vôbec to nemusíme rozoberať, lebo to je úžasný krok, ale vďačnosť je v tomto kontexte, v tomto verši spomenutá v spojitosti s prijímaním nepohnutelného kráľovstva. V tomto svete sme vo veciach, ktoré sú pohnutelné, ktoré sú meniteľné, a dokonca aj náš najdokonalejší stav, v ktorom sa nachádzame pred Bohom, sa vie veľmi rýchlo zmeniť. Minulý týždeň som mal, pred dvoma týždňami som mal úžasný týždeň, mal som iba samé pozitívne skúsenosti, a napriek tomu zo soboty na nedeľu, keď mal u nás Tommy slúžiť, bola v sobotu výborná biblická škola, v noci som mal veľmi zlú noc, veľmi zlý boj, ja som zvyknutý bojovať, keď sú nejaké tlaky dlhodobejšie, rozumiem, prečo sú tlaky, viem to znášať, viem sa modliť, viem cez to prejsť, viem zvíťaziť, alebo to aspoň zniesť, ale keď ma niečo takto prekvapí nelogicky, tak to ma trošku, ma to dáva do otázok, že čo sa deje, čo sa nedeje. Okolnosti, ktorých sa nachádzame tu na zemi, sú pohnutelné, sú meniteľné, nie sú stabilné ani v našom prístupe ku kráľovstvu Božiemu. A o to viacej si potrebujeme dať pred oči tú istotu, že kráľovstvo, ktoré prijímame, je nepohnutelné. Ním nezatrasie nič. A do môjho života a do mojej rodiny prišlo niekoľko vecí, ktoré nás zatriaslo, ktoré na nás zautočili, a keď som si ich zhrnul teraz po tých dvoch týždňoch, tak vidím v tom naozaj, že sa niečo dialo a že Boh nám dal milosť, že sme sa mohli premodliť a prejsť nejakými vecami. Zlodej sa nám snažil opakované nejako siahnuť na rôzne veci. Nepotrebujem teraz popisovať, čo ten zlý robí, ale tým chcem povedať, že moje kráľovstvo na závodnej 1.1.4.9.4 sa otriasa. Je otrasiteľné. Moje pocity, alebo dokonca moja viera, ako som vám vyznal na začiatku toho kroku číslo 9, moje seba spochybňovanie a nie úplná istota vždy, to všetko sú veci, ktoré hovoria o tom, že som otrasiteľný, že som človek, ktorý je stále na zemi, ktorý je stále z časti zo zeme, ale prijímam nepohnutelné kráľovstvo. A to kráľovstvo, keď je nepohnutelné, to mi pomáha si uvedomiť, že na to nepohnutelné sa môžem spojiť vďačnosťou. Vďačnosť je cesta, ktorá mi pomôže sa správne nastaviť do správnej znovu, do správnej svetoslúžby, ako sme začali dnes. Svetoslúžiť ľúbe Bohu znamená, že Boh na túto svetoslúžbu povie, toto sa mi páči, toto je dobre, toto je správne. A kľúč k tomu je vďačnosť. S vďačnosťou svetoslúžiť ľúbe Bohu, s úctou a bázňou Božou, rozumejúc tomu, že príjmam nepohnutelné kráľovstvo. A pre všetkých aktívnych, ačkových ľudí je úžasné znovu počuť, že Boh nie je letargický, že Boh nie je pokojný, ale Boh je spalujúci oheň. On je vášnivý, on je jak tí naši fanúšikovia v Košickej stiláre, keď zahádzali ten ľad. Boli ste pri tom, keď sme dostali 1,8 sekundy pred koncom gól s Kanaďanmi, úžasný hokej. A strašne sa mi páčilo, ono je to úplne neetické, ono sa to nesmie, je to trošku hamba, ako pískali cez hambu, ale strašne sa mi páči tá vášeň, že takto prežívali, viedli sme opakované nad Kanaďanmi, čo sú majstri 2016, strieborní 2017, a my chudáci, o ktorých sa hovorí, že vypadneme vlastne z Ačkovej divízie, my sme s nimi nielenže držali krok, ale sme víťazili, opakované sme viedli, a potom Keď sme prehrávali, sme dali vyrovnávajúci gól a bum, 1,8 sekundy pred koncom gól do šatne, úplne všetci zostali v šoku kompletne. A potom s Nemcami znovu. Ale páčil sa mi tá vášeň, to ako pozbudzovali, a páči sa mi, že Boh je oheň spalujúci. Že Boh nie je taký ten letargický, ktorý má kľud, pokoj a je mu jedno, že môj život je para nad hrncom. On má všetky moje vlasy spočítané, rozumie moje nervozite z toho, že mám málo času na zemi, a vášnivo s nami preberá naše životné situácie a zároveň hovorí do toho, kde sa trasieme, že ja ti dávam nepohnutelné kráľovstvo. Čo sa týka vďačnosti, jeden veľmi známy verš, ktorý tu asi ani není napísaný, ktorý Derek Prince v tých vašich papieroch uvádza, je aj môj základový verš, ktorý som mal vycapený na intráku, keď som sa obrátil na stene. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a spoznávaj ho na všetkých svojich cestách. A on ti urovná všetky tvoje chodníky. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a spoznávaj ho na všetkých svojich cestách. Podobný s tým mám spojený. Nebuď múdry vo svojich vlastných očiach. Boj sa Hospodina a ústup od zlého. Ale to spoznávanie Hospodina na všetkých svojich cestách je to, čím by som prepojil 9. a 10. krok. Tá istota, že bežím dobrý beh a to otrasiteľné kráľovstvo, ktoré opisujem, spôsobuje, že nie som si úplne vždy istý a dokonca sa ako kresťania potrebujeme dostať do takej odovzdanosti, že my si nevyvolíme vždy svoju cestu. Rozumieme, alebo modlíme sa, alebo máme nejaké zasľúbenia cesty a vieme, ako by tá cesta mala vyzerať, ale niekedy tie cesty sú iné. Nie sú také, ako by sa nám páčili. A keď som sa rozprával s Tomim na obede o mne, alebo o mojich predstavách, o mojich očakávaniach, o viere, o cirkvi a tak ďalej, presne toto isté mi povedal. Nevyberáme si svoje cesty. Dokonca, keď nám Boh dá to zasľúbenie, ako Jozefovi, že, ako to opakujem tisíckrát, že mu dal vo sne to povolanie, aby dominoval nad svojimi bratmi, aby bol pánom, on by nečakal ani vo sne, že jeho cesta bude viesť naopak k zrade, k snahe zabiť týmito bratmi a k predaniu do otroctva. On si tú cestu nevyvolil. Ale čo si my vždy môžeme vyvoliť je, že na každej ceste môžeme spoznávať Hospodina. A keď spoznávam Hospodina na každej, akejkoľvek svojej ceste, či je to ako tie výšiny, ktoré nám dneska Tima tu básnicky opisovala a išla by 3 hodiny, alebo keď sa dostaneš do prorockého zjavenia, tak vidíš obraz za obrazom, kvalitu, charakteristiku. Ja som tam bol s ňou, aby som išiel s ňou, aby som sa pridával, čo všetko ja vidím na tom vrchu Hospodinovom, aké je tam bezpečie, ako nás Boh nezradí, ako tam Boh dáva tváre a potom už som sa stratil, čo všetko videla, čo všetko opisovala. Tváre bez tvárim veciam. Ako by som vám to chcel aj zopakovať, pretože úžasné veci hovorila. A teraz som sa stratil, ako som sa sem dostal vôbec. Sú vysoké cesty na vrchoch, ktoré Tima opisovala, úžasné, ale sú cesty, ktoré nejdú po vrcholoch, ktoré idú cez doliny, ktoré idú cez strne a tak ďalej. A niekedy sa hneváme a voláme k Bohu, prečo taká cesta a tak ďalej a tak ďalej. Ale určite si môžeme vždy vyvoliť, že na tejto ceste budeme poznávať Hospodina. A ja som takisto Tomi mu vyznal, povedal som, akokoľvek sa mi nepáčia okolnosti alebo veci, ktorými som prešiel v živote alebo v tomto zbore, vyznávam pred Bohom, pred ľuďmi, vyznávam s hrdosťou, že Boh bol s nami. A viem, že Boh bol so mnou a že Boh ma učil a že Boh ma naučil. A možno som bol neposlušný, možno bolo to, možno ľudia, možno oné, hento, tamto a tak ďalej. Mohol by som popisovať negatívne veci, ale viem, že Boh bol so mnou. Boh bol s tebou, Boh bol s nami, Boh bol s týmto zborom. A Boh nás naučil nejaké veci. A na tých cestách, ak sme sa ho naozaj naučili poznávať, tak on nám urovná chodníky. A už môžem povedať, dobre, pane, už prosím pekne, hej, vrcholi hor. Dobre, urovnáš chodníky, zaslúbil si. A na veky, haleluja, amen. Už iba dobre, už iba krásne. Urovná nám naše chodníky, úžasný Boh. Prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, tu sme boli. S vďačnosťou, svetoslúžme, ľúbe Bohu. Hospodin povedal, že zatrasie zemou, teda veci sú otrasiteľné. Do tohto vôbec ani nejdeme teraz. Ďakujte, Pane Hospodine. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás, ducha, neuhášajte. Ak môžeme v cirkvi ducha uhášať, určite ho môžeme v cirkvi rozduchávať. Môžeme mu dávať priestor, môžeme mu rozumieť. Jedna z vecí, ako mu môžeme rozumieť a dávať mu priestor, je ďakovaním vo všetkom. To neznamená, že za všetko, že všetko hovoríme, že je Božia vôľa a za zlé a to, že keď ten zlý nám robí zlé, že budeme Bohu za to ďakovať. Boh nám povedal, že sa máme zlému vzoprieť, nie ďakovať za to, čo zlé robí, ale vo všetkom, uprostred všetkého, v určitom zmysle, za všetko môžeme Bohu ďakovať a tým môžeme dať priestor Duchu Svätému. Otrasiteľnosť tohto sveta je popísaná týmito strašnými negatívnymi vecami, ktorými Pavol opisuje posledné časy a ľudí v posledných časoch. My nepotrebujeme štekať a plakať a oznamovať, aký je hriech hriešný, aký je tento svet hriešný, ale to je, čo to, čo je skutočným problémom aj našej spoločnosti, aj našej doby, je, že tieto negatívne veci sa stávajú pozitívnymi vecami. Na najvyšších pozíciách toho, kde sa upierajú zráky ľudí, kde sa smerujú mladí cez médiá, cez filmy, cez kultúru, je, aby sa tieto negatívne, zlé a prevrátené veci, aby sa predstavili ako dobré a to, čo je dobré, aby sa predstavilo ako smiešné, zastarané a zlé. A v tomto boji sa súrodenci nachádzame. Tento boj nás buď zomelie a my sa poddáme tomu, aby sme tieto veci akceptovali, milovanie peňazí, byť pyšný, rúhavý, rodičom neposlušný a tak ďalej, nepotrebujem toto rozoberať, čo všetko zlé sa deje. Alebo my musíme sa uistiť v tom, že našim je opak a tvrdíme, tak ako Danica tu hovorí svoju dilemu, to je veľká dilema, byť niekde, dajme tomu v konkrétne v evangelickom prostredí a mať v sebe ten oheň, že človek má uveriť a potom sa pokrstiť. To je dilema, ktorá ťa spaluje a ktorá ti robí zle a urobí ti zle v konkrétnych situáciách, lebo za to budeš trpieť. Je tak? Zažili ste prenasledovanie pre to, čomu ste uverili od ľudí, ktorí veria ináč? Krista prenasledovali ľudia, ktorí neverili v cudzích bohov, oni verili vo svojho Boha a boli si istí, že rozumejú správne a to, čo títo tuto robia, čo tento Ježiš a jeho učeníci robia, že to je rúhanie. A preto ich prenasledovali pre túto svoju vieru. A to isté povedal Ježiš aj nám. To, ak sa postavíme za to, že toto je zlé a to, čo nám Boh ukazuje, že je správne, kvôli tomu budeme mať zlé na tomto svete. A my sa máme tendenciu z toho stiahnuť, lebo chceme, aby nás ľudia mali radi, aby nám robili dobre. To je prirodzené. Chceme sa mať dobre, chceme mať dobré práce, chceme, aby nás ľudia chválili, a nie aby nás, ako sa povie, ostrakizovali, aby nás dávali na okraj spoločnosti. Ale musíme to zniesť, a to je ten posledný bod, teda predposledný, do ktorého už ani nejdeme, že máme výjsť za Ježišom von za mesto, do hanby a tak ďalej. Ďakujem ti, Pane Hospodine. Byť to, čo som zvýraznil, a to je to, s čím skončím, vďačnosť, nevďačnosť súvisí s bezbožnosťou, s bohapráznosťou. Ak zostaneme Bohu vďační a budeme Bohu ďakovať, nebudeme bezbožní, budeme Boha plní. Toto je ten výraz, že Boha prázdny. Nebudeme bez lásky, nebudeme nezmierliví, ale na Ježiša zameraní, budeme mať ten opak a budeme zaň bojovať a budeme zaň trpieť. Ak niekto nie je pripravený trpieť za tie veci a zlomí sa pod tlakom opozície, Ježiš hovorí, nie je hoden kráľovstva Božieho. A je to škoda. Zase som negatívne skončil. Pomôž mi, Pane, ako pozitívne skončiť. Čo by som vám povedal? Pekní ste, krásni ste, vydržali ste dnes. Čo by som ešte povedal? Haleluja. Pane, keď som tu takto skončil, tak by som ti chcel predložiť to, že my naozaj nechceme, aby sme boli prenasledovaní, odmietaní, ale ty si povedal, že keď budeme stáť za pravdu, ktorú si nám zjavil, že nás budú prenasledovať, dokonca cirkev. Povedal si, že budú nás vyhadzovať zo synagóg, to si povedal svojim židovským veriacim a vyhadzovali ich, prenasledovali ich, Pavla kameňovali, bičovali, stroskotal, znovu ho kameňovali. Vyzerá, že až zomrel raz, obklopili ho blízky, vstal z mŕtvych. Pane, predkladám ti našu slabosť, keď sa nám roztrasie telo, roztrasie duša pre prenasledovanie a pre nesúhlas, keď nás niekto skritizuje, alebo povie, že sme, ja neviem, blúdári, alebo rozbíjači cirkvi, alebo čokoľvek, Pane. A my nepríjmame, Pane, toto obvinenie a odmietame byť obeť bezmocná. My sme, aj keď tlačení a prenasledovaní, my sme silní v Tebe. Pretože Ty si silný v nás a Ty si povedal, že tak ako prenasledovali prorokov, tak budú prenasledovať vás, ale duch môjho Otca je vtedy na vás a dá vám hovoriť, čo máte povedať v tej konkrétnej hodine. Ja Ti ďakujem, že to nie je naša sila, ani naša svetosť, ale Tvoj duch v nás, ktorý nám dá obstať, ako dal obstať Danielovi a jeho priateľom. Modlím sa o túto milosť a o toto posilnenie pre každého jedného z nás a orodujem nad každým jedným z nás, Pane, ktorý je zavalený svetským duchom. Duchom tohto sveta, kedy sa úplne strátil všedivosti, svetskosti a svetackosti. Úplne odmietnúc a odídúc od akejkoľvek konfrontácie, ktorú prináša svetlo pri strete s tmou. My, Pane, nepotrebujeme zbytočne rezať a dráždiť a konfrontovať to, čo nemáme konfrontovať, ale zároveň, Pane, soľ, keď sa dostane do styku s ranou a s infekciou, vždy štípe. A ja sa modlím, aby od tohoto štípania sme sa neuťahovali. Aby sme sa neuťahovali do odmietania, do zastrašenia, ale aby sme zostali stáť v Tvojej moci a v Tvojej milosti. Modlím sa o to, Pane, o túto milosť, ktorú potrebujem ja, ktorú potrebujeme všetci. A zároveň vraciam sa s vďačnosťou, Pane, k tomu, čo vidím v Pavlovi ako úžasný ideál, že on si bol taký istý, že beží dobrý beh a bojuje dobrý boj, aby si túto istotu dal každému jednému z nás. Orodujem, Pane, nad našim kresťanským životom, tam, kde som tak trošku smelo a trošku so súdom vyznal, že kto z nás má, alebo že málo kto má z nás takú istotu svojej kresťanskej misie, ako mal Pavol. Modlím sa, aby to o nás nebola pravda, ale aby sme naozaj, či je to viditeľné alebo neviditeľné, aby sme si boli istí, že sme dobre na dobré misii a že nás čaká odmena. Že bežíme dobrý beh, nebojujeme do prázdna, neboxujeme do vzduchu, nešermujeme rukami, ale naozaj zasahujeme nepriateľa tam, kde ho máme zasiahnuť. Orodujem aj za tento zbor, za jeho misiu, za jeho povolanie, za jeho budúcnosť. Ďakujem ti, Pane, za to, že si nás ako veľvodca započal a našu vieru je dokonávaš. Tebe sa odovzdávame do náruče. Mocno mene Ježiš. Amen. Amen. Ďakujem, že ste vydržali. Ďakujem za vaše zdieľanie. Ďakujem za váš chabý potlesk, je to prejav aspoň nejakej snahy. Obraciam to na pozitívne. Ste úžasní tlieskači. Americké potlesky nepotrebujeme. Máme slovenské takéto chabé. Je to, aké to je. Myslím to naozaj, myslím to ironicky. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu aspoň za to, čo je. Viem, že na hokej budete fandiť ináč, to je úplne v poriadku, ale som vďačný Bohu naozaj a som vďačný, že prechádzate týmito bodmi vo svojich životoch a že môžeme sa pozrieť naspäť po určitom období a povedať, malo to zmysel, niekde ma to posunulo. Nech vás Boh požehná mnohým ovocím. Amen.